Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλή ημέρα, κύριε Δελατόλα.
Κύριε Δουδονή, λέγαμε χθες με τον Νίκο στο σχολιασμό μας στην αρχή της εκπομπής ότι δεν είναι και πολύ καλό που τα εθνικά θέματα που προκύπτουν αυτές τις μέρες να μπουν στην προεκλογική αντιπαράθεση, γιατί εμφανίζεται ακόμα και οι διαφορές, για να ξέρω αν είναι μικρές ή όχι, μεταξύ των κομμάτων ή και με την κυβέρνηση, ως μια δυναμία ενός μετώπου εθνικού για να τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και εκάστοτε η κυβέρνηση τα ζητήματα αυτά. Θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος να μπουν στην ατζέντα ή πρέπει να είμαστε, το λέω ως ευχή, πιο προσεκτικοί με μικρογιώτα?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Με όλα αυτά υπάρχουν και εξελίξεις. Δηλαδή έχουμε τρία πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τρεις πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις.
Λέτε, δεν μπορούμε να μην τα κουβεντιάζουμε δηλαδή.
Ναι, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, είχαμε την επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα και την ομιλία εκεί και είχαμε και την ορκομοσία της νέας Προέδρου της Βορείου Μακεδονίας που ανέφερε τη χώρα της με τον όρο Μακεδονία κατά παραβίαση των διεθνών συνθήκων. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να μην τα σχολιάσουμε. Αυτό ότι τα σχολιάζουμε βέβαια και ότι λέμε μια άλλη προσέγγιση που μπορούμε να έχουμε, δεν σημαίνει ότι αν χρειαστεί σε οποιοδήποτε θέμα δεν είμαστε ενωμένοι. Δηλαδή είναι άλλο θέμα η εθνική ενότητα και άλλο ο βηματισμός τον οποίο πρέπει να αναπτύσσει η χώρα στο διεθνές δρόμο αλλά και με τους γείτονές της σε σχέση με θέματα που ανακύπτουν. Όταν δεν συζητάμε τα θέματα, ιδίως σε σχέση με την κριτική που ασκεί πάντα η αντιπολίτευση και αυτή είναι η δουλειά της, υπάρχει ο κίνδυνος η κυβέρνηση να κάνει αλλεπάλληλα λάθη τα οποία να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδα.
Εσείς τώρα σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, ποια είναι η θέση σας να προχωρήσει η κυβέρνηση στην κύρωση των συμφωνιών που είναι σε κρεμότητα? Αυτό βοηθάει ή πρέπει να τις κρατήσει εκτός βουλής προς το παρόν για πίεση προς την
γειτονιά? Κοιτάξτε, ένα θέμα και είναι ένα ζήτημα με το οποίο έχω ασχοληθεί και λίγο επιστημονικά. Γράψε ένα σχετικό άρθρο στο Cambridge σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Εκτός από την εθνικότητα και τη γλώσσα με την οποία υπήρχε η διαφωνία και του κόμματος και μου προσωπικά, ένα θέμα ήταν ο χρονισμός των βημάτων. Το βασικό ζήτημα σε σχέση με αυτό ήταν η είσοδος στο ΝΑΤΟ, η οποία έχει συντελεστεί. Τώρα μένει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το άλλο ζήτημα ήταν οι κυρώσεις των επιμέρους εφαρμοστικών της συμφωνίας πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε μία απρόκλητη παραβίαση της συνθήκης από την πρόεδρο της γειτονικής χώρας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι το ζήτημα. Γιατί πολλά από τα βήματα τα οποία εξανάγκασαν τη Βόρεια Μακεδονία στο να ονομάζεται έτσι, βρίσκονται πίσω και δεν υπάρχουν μηχανισμοί καταναγκαστότητας σε σχέση με τη συγκεκριμένη συνθήκη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα.
Καταναγκασμού. Καταναγκασμού.
Καταναγκασμού. Ναι, το είπα λίγο θεωρητικά. Ναι. Το ζήτημα είναι ένα γενικό ζήτημα του διεθνούς δικαίου, βέβαια, αλλά ιδίως σε σχέση με τη συνθήκη. Επειδή είναι μια διμερή συνθήκη και μπορούσαμε να γράψουμε πολλά πράγματα μέσα σε αυτό στο πλαίσιο της δεσμεύσεως των μερών, θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχουν παραπάνω τέτοια ζητήματα. Τέτοιες δηλαδή δικλείδες.
Δεν ξέρω τι γράψατε στο Cambridge στη Πατική, αλλά σε αυτό τον εξαναγκασμό που είπε ο Νίκος, επαναφέροντας ένα καθηγητή στην τάξη.
Το δέχομαι.
Ωραία.
Ο κύριος Δουδονής μιλά άριστα ελληνικά. Από τα καλύτερα ελληνικά που έχω ακούσει ποτέ στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης.
Και να
το πούμε. Καλύτερα από τα δικά μου.
Καλύτερα τα δικά μου.
Έλα, συνέχισε, Αντώνη.
Μη λέτε τέτοια.
Την αλήθεια λέω. Λέω την αλήθεια.
Εάν σε αυτή τη λογική που βρήκαμε τη λέξη τη σωστή, εντάσσεται και η προσφυγή μας στη Χάγη ως μια πίεση προς
την. Ναι, αλλά δεν απάντησε ο κύριος Δουδονής στο αρχικό σου ερώτημα.
Ναι.
Δεν απάντησε για τα τρία μνημόνια. Διότι για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει τα τρία μνημόνια να έρθουν τώρα στη Βουλή.
Κοιτάξτε.
Ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης λέει να τους δούμε πρώτα ότι εφαρμόζουν και μετά να τα φέρουμε.
Τι είναι
αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στη στιγμή που το λέει τώρα είναι κάπως άτοπο. Γιατί τη στιγμή που βλέπεις από την άλλη μεριά να απομακρύνονται από τη συνθήκη, εσύ δεν θα τους πεις ότι εγώ έκανα όλο το δικό μου μέρος, άρα εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα ακόμα, άρα μπορείτε να σηκώσετε να φύγετε χωρίς συνέπειες. Το λέω όμως αυτό, γιατί ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να το λέει, γιατί έπρεπε να έχει δημιουργήσει τέτοιους μηχανισμούς που να επαναφέρουν στην τάξη με βάση τη συνθήκη. Η Χάγη είναι μια γενική προσφυγή που όπως ξέρετε θέλει και τα δύο μέρη να πηγαίνουν. Τι θα πάμε ένα υποσχετικό που θα λένε με αυτή τη συνθήκη. Η ουσία είναι ότι θα έπρεπε η ίδια η συνθήκη να προβλέπει μηχανισμούς και όργανα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή της συνθήκης ή μέσα από τη μη εφαρμογή της συνθήκης.
Ποιο είναι το μέσο πίεσης, λοιπόν? Ποιο είναι το μέσο πίεσης?
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί η πρόεδρος μιας γειτονικής χώρας δείχνει ότι θέλει να αποστεί των δεσμεύσεων. Πρέπει να πιέσουμε πολιτικά. Πρέπει να πιέσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και εν προκειμένου τη συνθήκη και πρέπει να αντιληφθούμε, γιατί δεν ξέρω αν είναι πλήρως αντιληπτό αυτό από πολλούς στη Νέα Δημοκρατία, ότι ό,τι διαφωνία και να έχει ο καθένας με μια συνθήκη, αν φύγουν τα Σκόπια από αυτή τη συνθήκη, θα πάμε σε κάτι χειρότερο. Τα Σκόπια δεν φεύγουν από τη λογική της Βορείου Μακεδονίας για να πάνε στη λογική των Σκοπίων, πάνε για να πάνε στη λογική της Μακεδονίας σκέτο. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι εμείς πρέπει να περιφρουρήσουμε. Αυτό στο οποίο μπορεί να διαφωνούσαμε σε κάποια σημεία, αλλά σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε απόσταση από αυτό είναι πολύ χειρότερο σε σχέση με την εφαρμογή του ιδίου. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια σαφή στόχευση. Γιατί υπάρχουν διάφορες. Ήμουνα με έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας προάλλες σε ένα κανάλι και τον άκουσα να λέει ότι δεν με πειράζει αυτό, δεν με χαλάει και πολύ να πάει στραβά. Όχι, πρέπει να μας χαλάει. Πρέπει να μας πειράζει. Δεν είναι, είναι επικίνδυνη κάθε άλλη διαδρομή. Γιατί μπορεί να συνιστά μια οπισθοχώρηση από μια λύση που δεν είναι ιδανική, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάτι το διεθνές δίκαιο. Και εμείς το διεθνές δίκαιο θέλουμε να τηρείται στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό αφορά και στην Αλβανία και στην Τουρκία.
Ωραία, πάμε τώρα στην Τουρκία για να μας δοθεί χρόνος μετά να μιλήσουμε και για τα εσωτερικά. Πώς είδατε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού? Τη δήλωση αμέσως μετά του Φιντάν ότι τα πάρκα που εμείς έχουμε εξαγγείλει τα θεωρεί κόκκινη γραμμή, εντασσόμενα στις κόκκινες γραμμές τους, και αν έπρεπε να γίνει συνάντηση, τόσο πάνω έγινε τώρα, εάν παράγει αποτελέσματα πολιτικά ή απλώς παράγει ένα αποτέλεσμα πρόσχερο όπως είναι η ηρεμία στο Αιγαίο που δεν τελέσει και λίγο αυτή την περίοδο.
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι λίγο αυτό, έτσι να το διευκρινίσουμε. Αυτό όμως είναι προϊόν μιας ευρύτερης αλλαγής στρατηγικής που έχει λάβει η χώρα εδώ και κάνα χρόνο. Okay. Ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι νομίζω ότι ο πρόεδρος Πασόκ χθες σας τα είπε πολύ αναλυτικά και πολύ σαφώς σε σχέση με την στάση μας στο όλο θέμα. Εμείς, γιατί ακούστηκε και αυτό, δεν είπαμε σε καμία περίπτωση να μην γίνονται συναντήσεις, να μην γίνει συνάντηση. Είπαμε ότι μια ολιγοήμερη αναβολή θα έστελνε ένα νόημα, ένα μήνυμα, συμπεριστορείτε, ότι αυτό το οποίο συνέβη με τη μονή της χώρας, που δεν αφορά στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας, αλλά έχει τεράστια σημασία για τον πολιτισμό και για τον σεβασμό αυτού του πολιτισμού, που είναι ένας παγκόσμιος πολιτισμός, αλλά είναι και ελληνικός από την Τουρκία. Έλαβε χώρα αυτό το γεγονός 4-5 μέρες πριν επισκεφτεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Τουρκία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο και νομίζω ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα ο Ερντογάν. Κάτι άλλο που με προβληματίζει έχει να κάνει με το Κυπριακό. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να παγιώσει εκεί μια κατάσταση η οποία συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και όλων των ψηφισμάτων του ΟΗΕ των σχετικών.
Ναι, γιατί μίλησε για μια λύση που θα λάβει υπόψη τα δεδομένα, όπως είπε κάπως έτσι.
Τα σημερινά δεδομένα, έτσι είπε.
Δεδομένα σημαίνει ότι μιλάμε πια για φάκτα, άρα για κάτι το οποίο κινείται πέραν του δικαίου, αλλά κινείται στο επίπεδο της πραγματικής ισχύως, που είναι η κατάληψη.
Μιλεί περί νομιμοποίησης της διχοτόμησης.
Ακριβώς. Τώρα, προφανώς δεν υποτιμάται η ηρεμία στο Αιγαίο. Επειδή όμως βλέπω ότι υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στοιχείο που βρισκόμουν προχθές, σήμερα είμαι στη Λέσβο, για το μεταναστευτικό, και παρουσιάζεται ως περίπου απότοκο κάποιας πολιτικής σημείωσης των ροών στο μεταναστευτικό, δεν συνιστά κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν θα το συνέδεε άμεσα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές γενικότερα μετά τον COVID, έχει να κάνει με την πολιτική, την σχέση του Ερντογάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, μην οικειοποιούμαστε θέματα τα οποία δεν είναι στα εφημίν, στο βαθμό που δεν είναι στα εφημίν. Τώρα, από εκεί πέρα, πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία, πρέπει να διατηρούμε ανοιχτούς διάβλους. Ναι, βεβαίως πρέπει να μιλάμε και πρέπει να είναι σαφές και για το τι μιλάμε. Γιατί δυστυχώς η Τουρκία, κάθε φορά που μιλάμε μαζί της, ανοίγει και κάποιο θέμα. Και προφανώς όταν μιλάμε για επίλυση διαφορών και συζήτηση για αυτές, δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Έτσι, εμείς έχουμε μία διαφορά. Η Τουρκία ανοίγουν συνεχώς θέματα και τα θέτει και με έναν τρόπο κάπως επιθετικό. Παρόλα αυτά, ξαναλέω, Αίσθησή μου είναι ότι είναι καλό να μιλάμε με την Τουρκία, είναι καλό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους. Ο χρονισμός, και πάλι είδατε μια λέξη που χρησιμοποίησα και πριν, ο χρονισμός της επίσκεψης, λόγω ακριβώς πρόκλησης Ερντογάν, έστειλε ένα μήνυμα που δεν χρειαζόταν να σταλεί. Και πάντως η δήλωση περί αχρείας της ενέργειας για την μονή της χώρας, που διορθώθηκε μετά, θέλω να το αναγνωρίζω αυτό, αλλά πάντως έγινε από τον Πρωθυπουργό, ήταν επίσης ένα κακό μήνυμα. Παρά τα αυτά, ξαναλέω, η μεγάλη εικόνα είναι ότι είναι καλό να μιλάμε. Τα θέματα, κατά την εκτίμηση μου, τα οποία στην ουσία του συζητήθηκαν, είναι χαμηλής πολιτικής.
Και θέλω να φύγουμε τώρα από τα εθνικά θέματα και να πάμε, κύριε Δουδονή, στο θέμα της ακρίβειας. Εκτός από την κριτική προς την κυβέρνηση, έχει κάτι να προτείνει το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένο, θα εφάρμοζε ως κυβέρνηση κάποια άλλα μέτρα που η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει υιοθετήσει για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σαφές, καταρχάς, αν μου επιτρέπετε μια πιο γενική παρατήρηση, ότι έχουμε να κάνουμε με ολιγοπόλια. Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα, όπως είπε και ο Γιάννης Τουρνάρας, στα ζητήματα της ακρίβειας είναι η ύπαρξη αυτού που λέμε ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Είτε αυτό αφορά στις τράπεζες, είτε αφορά στις τηλεπικοινωνίες, είτε αφορά στους σούπερ μάρκετ, σε μια σειρά από θέματα. Άρα λοιπόν το πρώτο που χρειάζεται είναι μια αντιολιγοπωλιακή πολιτική. Και αυτό γίνεται μέσω της ενίσχυσης Επιτροπής Ανταγωνισμού και της επιβολής προστήμων. Τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα χαμηλά. Σας είπε χθες και ο Νίκος Ανδουλάκης για τα 3 δισεκατομμύρια στις τράπεζες για τις χρεώσεις, τα οποία οδήγησαν σε. Τα κέρδη είναι 3 δισεκατομμύρια, οδήγησαν σε 41 εκατομμύρια πρόστιμο. Είναι σαν να λες, μπορείτε να κάνετε, έχετε το ελεύθερο να κάνετε.
Βλέπω ότι παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του Πρόεδρου γραμμή-γραμμή.
Ήταν νομίζω απολύτως.
Νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Και πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί θέσατε και εσείς ακριβώς τα θέματα τα οποία πραγματικά απασχολούν και αφορούν και στο μέλλον. Και οι απαντήσεις ήταν σαφείς και νομίζω ότι είναι σημαντικό ένα ακόμα να έχει σαφείς απαντήσεις.
Εσείς πάντως δεν προτείνετε να παίρνουμε ελαφρύτερο αρνί όπως έκανε ο κύριος Κρέκας.
Όχι. Προφανώς. Όπως επίσης είχαμε ασκήσει κριτική και στο ζήτημα του καλαθιού του Πάσχα, αν θυμάστε και πέρσι στην προεκλογική περίοδο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει η ουσία.
Καλά, δεν έκανε κακό. Καλά είναι, αλλά δεν φτάνει αυτό.
Μα αυτή ήταν η κριτική μας, κοιτάξτε. Ήταν ότι περιλάμβανε μόνο αρνί κατά βάση και το είχα ονομάσει καλά στις χοληστερίνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το σημασία έχει ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική αντιολιγοπωλιακή πολιτική και αυτό έχει με κάποιους πυλώνες. Έχει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει τις ενώσεις καταναλωτών, πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αρχή, έχει την επιβολή προστήμων, αυτό αφορά στο πρώτο κυρίως, και έχει βέβαια και τη μείωση του ΦΠΑ, που είναι μια μεγάλη κουβέντα, την οποία την κάνουμε ξανά και ξανά, αλλά εν τέλει οδηγεί στο αυτό που χρειάζεται, που είναι περισσότερη έλεγχη και πιο αποτελεσματική έλεγχη. Η ακρίβεια έχει ένα μέρος το οποίο είναι, όπως ελέγχθηκε εχθές, αφού βλέπετε ότι αναφέρομαι συνεχώς σε αυτή τη συνέντευξη, ανελαστικό. Είναι αυτό που λέμε ανελαστική ζήτηση. Δεν μπορείς να μην μείνεις σε ένα σπίτι, δεν μπορείς να μην κάνεις δαπάνες
υγείας.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι το χειρότερο, το πλέον επικίνδυνο και για το μέλλον της χώρας, αν θέλετε, γιατί μην ξεχνάτε ότι πίσω από τις ακριβές τιμές των ενοικίων, δηλαδή από την εκτόξευση των τιμών των ενοικίων και για ιδιώτες και για φοιτητές ειδικότερα, που είναι ακόμα χειρότερα, βρίσκεται και το δημογραφικό πρόβλημα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, που έχουμε σε αυτή την ηλικία περίπου, που περισσότερο ξέρετε κάνουν οικογένεια, πόσοι άνθρωποι δεν κάνουν το επόμενο βήμα γιατί δεν μπορούν να μείνουν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες σε ένα σπίτι το οποίο να μπορεί να σηκώσει μια οικογένεια, μια τριμελή, τετραμελή οικογένεια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία αφενός αφαιρούν στην καθημερινότητα, αφετέρου αφορούν στο μέλλον της χώρας. Και πρέπει να υπάρξουν σοβαρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και θέλω να σας πω, έγινε η Golden Visa. Σε ένα βαθμό υιοθετήθηκε μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αύξηση του ορίου. Σε ένα βαθμό, γιατί εμείς λέγαμε για κατάργηση ή για αναστολή. Αλλά αυτό είναι, ξέρετε, ένα κομμάτι του όλου ζητήματος. Είναι πολλά.
Κύριε
πολλά
Δουδονή, η δεύτερη θέση στις ευρωπαϊκές εκλογές παραμένει.
Γίνεται πολύ συγκεκριμένο.
Παραμένει στόχος σας. Ή ναι, βλέποντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, περιορίζεστε στο να έχετε ως στόχο την αύξηση των ποσοστών σας?
Καταρχάς, εγώ σέβομαι κάθε επιστημονικό εργαλείο, έτσι. Δεν έχω σκοπό να αλλάξω στυλ μετά από αρκετό καιρό, από αρκετό χρονικό διάστημα. Όμως, επειδή γυρνάω και όλη την Ελλάδα, έχω γυρίσει καμιά δεκαριά νομούς τις τελευταίες μέρες, και επειδή βλέπω το κλίμα εκεί και για μας και για τα υπόλοιπα κόμματα, και επειδή ταυτοχρόνως αντιλαμβάνομαι ότι οι εκλογές αυτές είναι εκλογές σε πολύ μεγάλο βαθμό οργανωτικές του να πείσει τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, όχι απλώς παραμένει, αλλά είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Είναι όμως ένας στόχος που δεν είναι στενά κομματικός. Ο στενά κομματικός στόχος είναι να πάμε καλύτερα από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές. Εντάξει. Και πιθανόν να είμαστε το μόνο κόμμα που θα το καταφέρει αυτό από τα τρία μεγάλα. Ο στόχος είναι σημαντικός, αντιπολιτευτικός, κυβερνητικός και εθνικός, γιατί έχει σημασία απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη να υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική με πρόγραμμα, με σοβαρότητα. Γι' αυτό και ζητάμε μια στρατηγική ψήφο. Στρατηγική ψήφο τι σημαίνει? Ότι ξέρουμε ότι δεν διακυβεύεται σταθερότητα παρά τα όσα λέει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν παίζεται το ποια θα είναι η κυβερνητική και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και θέλουμε οι πολίτες να μας στηρίξουν στρατηγικά για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ξανά και περισσότερους και τους ίδιους.
Είναι και αυτό ένα αφήγημα, κύριε Δοδονή, που σήμερα δεν είναι και εύκολο να έχουν τα κόμματα εν όψη των ευρωεκλογών, που πάντα έχουν αυτή τη χαλαρότητα που αποτρέπει καμιά φορά τους ψηφοφόρους να πάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Γι' αυτό και ζητάμε την στρατηγική ψήφο.
Ευχαριστούμε, κύριε Δοδονή. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.